สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Rust A Memoir of Steel and Grit เป็นบันทึกความทรงจำเชิงสารคดีของเอลิสโคเลตอุชบากที่เล่าประสบการณ์การทำงานในโรงถลุงเหล็กของอเมริกาโดยเฉพาะที่ ArcelorMittal Cleveland Temper Mill หนังสือเล่มนี้ไม่ได้พูดถึงโรงงานเหล็กในฐานะสถานที่ทำงานเท่านั้นแต่ใช้มันเป็นฉากสำคัญในการสำรวจชีวิตชนชั้นแรงงานความเปราะบางทางจิตใจและแรงกดดันจากเศรษฐกิจในเขต Rust Belt เนื้อเรื่องเชื่อมโยงการเติบโตในครอบครัวคาทอลิกหัวอนุรักษ์นิยมการเรียนสายมนุษยศาสตร์เหตุการณ์ความรุนแรงทางเพศภาวะไบโพลาร์และความจำเป็นด้านการเงินที่ผลักให้ผู้เขียนเข้าสู่โลกอุตสาหกรรมหนักหนังสือจึงมีทั้งมิติส่วนตัวมิติแรงงานผู้และมิติการเมืองร่วมสมัยผู้อ่านจะได้เห็นว่าการทำงานในโรงงานไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของรายได้แต่เกี่ยวพันกับอัตลักษณ์ศักดิ์ศรีของความเป็นชุมชนและการเอาตัวรอดในสภาพแวดล้อมที่ทั้งอันตรายและเข้มงวดผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโรงถลุงเหล็กในฐานะพื้นที่ที่หล่อหลอมตัวตนและการเอาตัวรอดแกนกลางของหนังสือคือประสบการณ์จริงๆของผู้เขียนในโรงถลุงเหล็กซึ่งทำให้ผู้อ่านเข้าใจแรงงานอุตสาหกรรมจากมุมมองภายในไม่ใช่แค่ภาพจำภายนอกที่มักมองโรงงานเป็นสัญลักษณ์ของมลพิษหรือความทรุดโทรมงานในโรงงานเหล็กต้องอาศัยวินัยการเรียนรู้ภาษาของคนในที่ทำงานและการปรับตัวกับระบบความปลอดภัยจังหวะกะงานเพราะและลำดับชั้นที่ไม่เป็นทางการหนังสือแสดงให้เห็นว่าโรงงานเป็นทั้งแหล่งรายได้และสนามทดสอบความอดทนโดยเฉพาะเมื่อการทำงานเกิดขึ้นท่ามกลางความเหนื่อยล้าและความเสี่ยงจริงการเคลื่อนจากความยากจนสู่ความมั่นคงทางการเงินจึงไม่ได้ง่ายหรือโรแมนติกแต่แลกมาด้วยแรงกดดันทางร่างกายและจิตใจอย่างต่อเนื่องประเด็นนี้ทำให้หนังสือโดดเด่นในฐานะเมมวาร์ที่ใช้สถานที่ทำงานอุตสาหกรรมเป็นเครื่องมืออธิบายว่าคนหนึ่งคนถูกหล่อหลอมอย่างไรโดยโครงสร้างของแรงงานประเด็น2บาดแผลทางใจภาวะไบโพลาร์และผลกระทบของงานหนักต่อสุขภาพจิตหนังสือไม่ได้เล่าเพียงการทำงานในโรงงานแต่เชื่อมโยงชีวิตส่วนตัวของผู้เขียนกับสุขภาพจิตอย่างตรงไปตรงมาตุการความรุนแรงทางเพศและภาวะไบโพลาร์กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่เปลี่ยนเส้นทางชีวิตและทำให้การหางานกลายเป็นเรื่องของการอยู่รอดมากกว่าการเลือกอาชีพเรื่องนี้สำคัญเพราะหนังสือแสดงให้เห็นว่าความป่วยทางจิตไม่ได้แยกขาดจากโรคแรงงานตรงกันข้ามมันถูกกระตุ้นซ้ำเติมหรือพอประคองได้จากสภาพการทำงานจริงเช่นการทำงานเป็นกะเวลานอนที่แปรปรวนความกดดันจากสภาพแวดล้อมและความคาดหวังเรื่องสมรรถนะของคนทำงานผู้เขียนทำให้เห็นความขัดแย้งระหว่างความมั่นคงด้านรายได้กับราคาที่ต้องจ่ายทางอารมณ์หนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะบันทึกที่ทำให้ประเด็นสุขภาพจิตในแรงงานอุตสาหกรรมมีน้ำหนักและจับต้องได้ไม่ใช่เพียงคำอธิบายเชิงทฤษฎีประเด็น3รักคาทอลิกและการต่อรองกับอัตลักษณ์ทางการเมืองในรัสเบลอีกมิติที่น่าสนใจคือพื้นเพการเติบโตในครอบครัวคาทอลิกอนุรักษ์นิยมในคลีฟแลนด์ซึ่งทำหน้าที่เป็นฉากหลังทางความคิดให้กับการตัดสินใจและความขัดแย้งของผู้เขียนหนังสือใช้ประสบการณ์จากบ้านเดิมโรงเรียนและวิทยาลัยเพื่อแสดงการค่อยๆเคลื่อนออกจากกรอบเดิมพร้อมกับการตั้งคำถามต่อค่านิยมที่เคยรับมาเขียนเข้าสู่พื้นที่ของชนชั้นแรงงานไม่ได้เจอโลกที่ตรงข้ามแบบง่ายๆแต่เจอพื้นที่ที่คนต่างความคิดต้องอยู่ร่วมกันและพึ่งพากันในชีวิตประจำวันประเด็นการเมืองจึงไม่ใช่ส่วนเสริมแต่เป็นส่วนหนึ่งของการอธิบายว่าทำไมคนใน Rust Belt จึงมองโลกและเลือกผู้นำทางการเมืองต่างๆกันหนังสือใช้โรงงานเป็นเวทีให้เห็นความซับซ้อนของคนทำงานที่อาจมีความเชื่อแตกต่างจากผู้เขียนแต่ยังคงมีความเป็นมนุษย์และมีเหตุผลในกรอบชีวิตของตนเองนี่คือจุดที่หนังสือขยายจากเมมวาร์ส่วนตัวไปสู่ภาพสังคมร่วมสมัยประเด็น4ความเป็นชุมชนในโรงงานและความสามัคคีที่ข้ามเส้นอุดมการณ์โค้งสังสือให้ความสำคัญมากกับความสัมพันธ์ระหว่างคนงานโดยชี้ให้เห็นว่าโรงงานไม่ได้มีแต่ความแข็งกระด้างแต่มีเครือข่ายของความช่วยเหลือการหยอกล้อภาษาเฉพาะกลุ่มและความไว้ใจกันในงานหนักความสัมพันธ์เหล่านี้ทำให้โรงงานกลายเป็นชุมชนไม่ใช่เพียงสถานที่ผลิตเหล็กผู้เขียนสังเกตว่าความแตกต่างทางการเมืองหรือวัฒนธรรมไม่ได้ทำให้คนงานหยุดร่วมมือกันเพราะในพื้นที่ที่งานอันตรายทุกคนต้องพึ่งพากันอย่างแท้จริงจุดนี้ช่วยหักล้างภาพจำว่าโลกแรงงานเป็นพื้นที่ของความแตกแยกตลอดเวลาหนังสือกลับเสนอว่าความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเกิดขึ้นจากการแบ่งปันแรงกดดันเดียวกันและจากการตระหนักว่าการทำงานร่วมกันคือเงื่อนไขของความปลอดภัยและศักดิ์ศรีช่วงที่หนังสือพูดถึงบรรยากาศในห้องพักการเรียกชื่อเฉพาะของคนงานและการรับน้องคนใหม่ จึงไม่ได้เป็นรายละเอียดประดับแต่เป็นกลไกที่ทำให้ผู้อ่านเห็นพลังของชุมชนแรงงานอย่างเป็นรูปธรรมประเด็นสุดท้ายการมองอุตสาหกรรมเหล็กใหม่ทั้งในฐานะงานที่เลี้ยงชีวิตและพื้นที่ที่สังคมมักมองข้ามสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากเมมวาร์ทั่วไปคือความพยายามทำให้ผู้อ่านมองอุตสาหกรรมเหล็กในมิติที่มนุษย์มากขึ้นหนังสือไม่ได้ปฏิเสธความหนักความอันตรายหรือปัญหาสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมแต่ชี้ว่าเบื้องหลังคำว่าเหล็กยังมีชีวิตของคนที่ทำงานอยู่จริงผู้เขียนพยายามอธิบายว่าคนในพื้นที่อุตสาหกรรมไม่ได้เป็นเพียงตัวแทนของอุดมการณ์ทางเศรษฐกิจแต่เป็นคนที่มีประวัติครอบครัวความฝันและความรู้สึกซับซ้อนการเล่าเช่นนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเหตุใดโรงงานจึงเป็นทั้งที่มาของศักดิ์ศรีและความกังวลในเวลาเดียวกันในเชิงความคิดหนังสือยังทำหน้าที่เป็นสะพานระหว่างคนที่ไม่รู้จักโลกโรงงานกับคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในนั้นจริงๆจึงมีประโยชน์ทั้งในเชิงการอ่านสารคดีแรงงานและในเชิงทำความเข้าใจสังคมอเมริกันร่วมสมัยที่ยังมีบาดแผลจากการเสื่อมถอยของอุตสาหกรรมโดยสรุป Rust: A Memoir of Steel and Grit เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเมมวาร์ชีวิตคนทำงานเรื่องราวสุขภาพจิตหนังสือเกี่ยวกับ Rust Belt และการเมืองของชนชั้นแรงงานรวมถึงผู้ที่ต้องการอ่านงานสารคดีที่ไม่แยกชีวิตส่วนตัวออกจากโครงสร้างสังคมหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งด้านความเข้าใจประสบการณ์ของแรงงานอุตสาหกรรมและด้านการมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างบาดแผลส่วนบุคคลกับสภาพแวดล้อมการทำงานจริงๆจุดเด่นสำคัญคือการเล่าที่ผสานความจริงของโรงงานเหล็กเข้ากับการสำรวจตัวตนอย่างซื่อสัตย์ทำให้โรงงานไม่ใช่เพียงฉากหลังแต่เป็นแรงผลักสำคัญของเรื่องต่างจากเมมวาร์อุตสาหกรรมหลายเล่มที่เน้นความทรหดอย่างเดียวหนังสือเล่มนี้เพิ่มมิติของภาวะไบโพล่าความเปลี่ยนผ่านทางการเมืองและความเป็นชุมชนของคนงานจึงมีความเฉพาะตัวสูงผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมงานหนึ่งงานจึงสามารถทั้งหล่อเลี้ยงชีวิตและบั่นทอนชีวิตในเวลาเดียวกันจะได้รับมุมมองที่ชัดและน่าคิดต่อยอดหากคุณต้องการสนับสนุนเอลิสโคลเลตโกลด์บัคคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่